cilvēki brauc gan rudenī, pavasarī un pat ziemā.
2017. Gadā atklāja velo celiņu no Liepājas uz Grobiņu, kas tagad ir papildinājums velo infrastruktūrai, kas attīstīta Liepājā. Nepilnu 3 km garo velo celiņu vairāk izmantojot tieši vietējie iedzīvotāji, stāsta Dienvidkurzemes novada turisma eksperts Raimonds Reinis. Līdzīgas prognozes ir par velo celiņu uz Bernātiem.
Izcils pienesums gan Liepājas iedzīvotājiem, gan turistiem, kas var ļoti veiksmīgi atbraukt līdz Bernātiem, vērtējot arī Grobiņas velo ceļu pieredzi. Lielākais ieguvējs ir un paliek vietējais iedzīvotājs. Šai gadījumā tie ir Bernāti iedzīvotāji, kas ļoti veiksmīgi var aizbraukt līdz Liepājai ar velosipēdu, piemērots attālums tie 11 km no Bernātiem. To mēs arī redzam uz veloceļu Grobiņā. Netik daudz to izmanto turisti, bet 80% to izmanto vietējais iedzīvotājs. Un šis ir par to pārvietošanās veidu maiņu, kad mēs no autotransporta varam pārkāpt uz velosipēdu.
Kaut arī galvenais ieguvējs būs vietējais iedzīvotājs, tā ir gaisma tuneļa galā vismaz 10 km garumā arī tiem velo turistiem, kuri Latvijā ierodas no Lietuvas puses. Par to pārliecību pauž Liepājas reģiona turisma informācijas biroja vadītājs Sintī Pusaudze. Velo turisti mēdz braukt gar Kurzemes piekrasti arī no Ventspils Kolkas virzienā vai otrādi līdz Lietuvai caur Liepāju.
Tiešām ļoti daudz velo turistu, tās ziņas, kas mums ienāk no Stenlein prāmjiem par Vācijas velo turistiem un tās ziņas, kas mums ienāk, kad paši velo turisti pie mums ienāk turisma birojā iekšā. Tad tas liecina, ka viņu ir daudz, 20 līdz 30% ir velo turisti, un tie ir tālo maršrutu velo braucēji, kas ļoti baidās braukt cauri Latvijai vienu iemeslu pēc, jo mums lielajām šosejām nav pat maliņas, pa kuru viņi varētu veikt drošu šo pārbraucienu no vienas pilsētas uz otru. Šis šosejs ir ļoti bīstams tieši lielo kravas auto lielā skaita dēļ.
Biroja vadītāji uzsver, ka velo celiņam būtu nepieciešams turpinājums. Tā diecer joprojām pastāv un velo celiņu nākotnē plānots papildināt līdz Nīcai, kas būtu jau vairāk nekā 20 km liels attālums līdz Liepājai. Latvijas valsts ceļa pārstāve Anna Kononova skaidro, ka ideja nav atmesta, taču pagaidām finansējums tam nav paredzēts. Arī šī projekta saskaņošana ir bijusi sarežģīta, jo vietējiem iedzīvotājiem, kurus skar velo celiņu izbūve, nāk samierināties ar koku izciršanu un izmaiņām ainavā. Šajā gadījumā nāksies izcirst vairāk nekā 200 kokus, augļkokus un krūmus.
Pašvaldībām būtu arī varbūt jāiesaistās un jādomā, kā šādus projektus varētu realizēt kopā. Un pat laban naudas pietiek šāda veloceliņa izbūvē, kāds finansējums būs nākamajos gados. Mēs nevaram paredzēt. Tad, kad varbūt naudas iespējas būs lielākas, tad varēs runāt arī par
Izstrādājot projektu bija paredzēts velo celiņu izbūvēt cauri visiem Bernātiem. Iedzīvotāju pretestība, piemēram, izzāģēt Bernātiem raksturīgos ceriņus, bijusi ļoti liela. To apstiprina arī biedrības mēs Bernātiem vadītāja Diana Ansula. Tagad izzāģēs ceriņus tikai vienā vietā.
Ja viņš būtu gājis uz mūsu pusi, nu tad gan tur būtu vairāk tie apgrūtinājumi un koku zāģēšana un dažiem namiem pat gar pašām verandas, var teikt, durvīm un es arī saprotu tos īpašnieks, kas bija pret. Protams, tā sāpe lielākā ir pa to Bernātu ceļu, tāds kāds viņš ir. Mēs kā biedrība arī esam vairākas reizes sazinājušies ar Latvijas valsts ceļiem. Būtu fēni vismaz sakārtot esošo ceļu, ja nav iespējams viņu atjaunot pavisam, aizlāpīt bedrītes un šīs tas ānu malas uzbērt. Un kaut kas šad tad ir darīts, bet tomēr tā kustība ir tik liela pa to Bernātu ceļu, kad tās bedrītes parādās atkal un atkal.
Arī Latvijas radio vairāk kārt uzdevis jautājumus gan Latvijas valsts ceļiem, gan Dienvidkurzemes pašvaldībai par šo ceļu posmu, kam blakus tagad aizvīsies jaunais velo ceļiņš. Taču secinājums vienas valsts ceļa jau iepriekš pauda, ka posms būtu jāpārņem pašvaldībai. Savukārt pašvaldības izpilddirektors Ūdis Vārna Latvijas radio norādīja, ka finanšu iespējas ir ierobežotas, bet skaidrs, ka nākotnē būšot jārod kāds risinājums. Tikmēr jauno velo ceļiņu plāno uzbūvēt līdz šī gada septembrim. Arī Bernāta iedzīvotāja Diāna un viņas ģimene labprāt izmantos jauno veloceliņu.
Esmu priecīga par to, kad infrastruktūra tiek attīstīta. Kā vīrs saka, viņš braukšot arī uz darbu labos laikapstākļos ar velosipēdu, jo darbiņš ir Liepājā, tā kā turēšu viņu pie vārda.
Gājēju un velo celiņu infrastruktūras izbūve no Liepājas uz Bernātiem izmaksās vairāk nekā 2 miljonus eiro. Darbus veic uzņēmums IACTB. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.